raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya akkuma yeroo hunda goonu qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin sin beeksisaatii aniin turummaan itti gisti gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Manni murtii magaalaa Jimmaa dargaggoo Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimuu Laggasaanii fi barsiisaa Mulgeetaa Shiree akka hidhaadhaa gadhiifaman gaafa bitootessa 7 bara 2013 murteessee 3 wabii ofii ta'uudhaan amantummaadhaan akka gadhiifaman ajajeera. Beellama dabalataa qorataan poolisii gaafate kuffisuudhaan manni murtichaa ajaja kana dabarsus namoonni kun hidhaadhaan hiikamne. Tsahaayi Daamxoo abukaatoo isaanii dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitootessa 7 bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarseeraa jedhan abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorattoota harkaa fuudhee ilaale ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa 5 irratti kenname ture. Ragaa namaa nama 2 fuudhuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokkoo irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'oota fuuldura dhohu haa ta'uu fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murtii mirga wabbisiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje mirga wabii jedhames wabii mataa ofiitiin haabaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteessira kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harka darbatan walqabatee shakkamaniiru koloneel Shamsu bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsii jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu qofsaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname du'aa sana qabatanii akka dhiyaatanuuf ture kanatti mana murtiitti beellamne. Kenname ture. Booruma sanaan sa'aatii 4 dhiyaanne. Erga sa'a 4 dhiyaanne booda Dr. Wandimuu Laggasaa irratti galmi qorannaa xumurreera nuuf ajjifamu jechuudha. Mohaammed Deeksisoo isaa irratti guyyaa 14 kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa 2 bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbilee bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Guraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deeksisoo dabalate namoonni sagantaa sana qindeessan 2 Dr. Wandimuu Laggasaa fi barsiisaa Mulgeetaa qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama 2 irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii akka ittiin shakkamantu jira jechuun jedhuun baatii onkololessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohe hidhataa mootummaa tokko du'uu waliin walqabatee ajjeecha sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Maammer Deeksoo, Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsaa Mulgeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaa hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Fooziyaa Jamaal Abdallaa Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuudhaan bifa barumsaa ikonoomiksiitiin barana eebbifamte. Yuunivarsiituma san keessatti jechuunis Odaa Bultum keessatti barsiisummaadhaan hafteetti. Jaalannee Gammadaa muuxannoo jireenyaa akkasumas immoo hanbarumsaa irratti Fooziyaa haasofsiisteetti.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte mee qabxiin kee maal ture? Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksi.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Ani daa'ima siin qaba waggaa lammaffaa kootiin daa'ima godhadhe. Chaalenjii kan hundasaa keessa darbee immoo sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaan of amansiisu dhabeessa. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiisu ta'e wanti hin danda'amne hin jiru. Annis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii. Nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godhe hin jiru ga'een xiyyeeffannaa itti kennee milkaa'e jechuudha.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma ammoo boodana akkasitti yaadutti kaate?
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa bookee magaalaa bookee xiqqootti hin baratte achumattan guddadde barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inatti achumattan xumure. Sanboota gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti hin dhufu. Jalqabumarraa kaaseeti ani kilaasii jalqabu sadarkaa tokkoffaarraa kaasee sadarkaa qabaan dhufee. Qabxii seensa yuunivarsiitiillee 1400 jedhee galee jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe ani bultii kan hin godhadhe kutaa 11 baradhuuti.
Kan heerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga heerumte booda itti fuftee jechuun?
Itti fufeen harragee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaariitiif hin qabanne. Namni dubartii heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatu itti fakkaata. Yeroon ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaa irratti ati maal heerumtee miti ammallee nama barattaa naan jedhanii kanamillee biyya na cabsuuf yaalamillee hin jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galmaan qaba waan ta'eef kan hunda itti dhiisee tuman harragee jechuudha.
Maatiin kee hoo akka ati barumsa keetti jajjabaattu waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma. Barachuu qabdaa heeruma jettee hamilee si cabuun qabu barumsa keessisuu qabdaa nyaanii isaaniif na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiif baay'ee kan itti na dirqaa barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaatiif akka waan baratutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiif.
Inni barataa ture?
Inni yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa turee wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa afuraffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 gaa'ela raawwanne.
Yuunivarsiitii Odaa Bultum waggaa lammaffaa barataatu jiru mucaan da'ee jette. Egasii mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaan manaa kootii mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuus naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hunda naaf mijjeessee saniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan na deeggaree. Barumsi daa'imas barumsatu hojjimaan ofaatiin xumure jechuudha. Yeroon kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroon deememmoo daa'ima fiyyaas qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyeen waan na danqeen qabu inumaatu moor akka nan hojjedhuma taasisa. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin furadhe hundumaayyuu seenisteera kan ee kilaasiin fiyyee jechuudha.
Egaa amma barattoota. Sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e mee ibsa?
Bu'urri milkaa'ina biyya tokkoffaa abbaatu tattaafata qofaamansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadii barumsa hin dandeenyenne ifa amansiisna. Sunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebinu taasisa jechuudha. Kanifuu ni dandeenyaa nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbin sammu wal qirain mana ma tisenne garagarumman kallu ku itti fayyade ma sarratti opaman tiste itti fayyadamte tanar wantin dandamne jirunda
deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa naqunname jettu qabda
chaalenji naqunname yoo jiraate yeroo olfa kootitti malee dubartiin yeroo olfataatitti chaalenji hedduu keessa dabarti dhumatuu natti ulfaate malee kan biraan qabu
waggaa afur barnoota ekonoomiksiin fixxee badhaasat argatte maayin
badhaasni argadde waan caalamaa fi meedaaliyaa warqii tokko sadeenuma kana argadde
Yuunivarsiitiin Odaa Bultum maal siin jedhe?
Yuunivarsiitiin Odaa Bultum ammaaf achitti na hambisee leektaraan achitti qaxaramee jira. Ammaaf carraa barumsaa fi itti laallaa naan deessaa jiran. Garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani. Ammaaf ramadameen achuma hin jira.
Achitti warra kaan barsiisuufi jechuu?
Eeyyee.
Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jiraamneen natti dhagahamaa maalitiin kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata kan oomishuun hayyuu konkootu waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamte amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsan argadhe kana. Hawaasa fi tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadde akkasumas fufee baradde barumsa yookaan immoo beekumsa argadde saniin immoo hawaasa fiyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoofi.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbi guddaan galatoomfachuu barbaada kan sadarkaa kanaan nagee itti aansuudhaan immoo maatii koo baay'ee Jamaal Abdallaa Ahmediiti. Harmeetoo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuu ni barbaada. Jaansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaa fi faayinaanshaalii akkasuma gaggabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiin illee mul'atu baasu hojii isaati jireetii yaada. Bakka jirutti haalaaf galatoomuu naaf jiraachuun jedhani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu. Nama jabaadha baay'een deeggaraa ture isaallee baay'ee galatoomfachuun barbaada.
Fooziyaa Jamaal deebiina alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu haala tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffata Tsahaay Daamtoo.
Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argame irraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaalli argatan keessaa haga tokko dubbisneerra.
Maqaan koo Barakataa Asnaqaa jedhama. Kutaala Eekkaa Kotobee, kutaa laaboraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabee immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin hadha kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka peeshantii waliin daayireektii wal qunnamuudhaan akka riiskii keessa jirruuf. Talaalliin kun jalqaba keenna ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira. Kana booda immoo hojiillee kana caalaa akka hojjannuu fi of eeggannoo illee itti fufne akka deemu jedha. Namni hunduu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Nutis vaaksinii kana fudhanneerra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu jechuu barbaada. Hawaasni illee amma vaaksiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu. Amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kan baay'ee idaa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba.
Maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama. Hospitaala Eekkaa Kotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. Koovidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan immoo talaalliin isaa argamuudha. Talaalliin isaa biyya keessa galee kennamu jalqabuunsaa waan abdii namatti toludha. Kun gammachuu tokkodha. Garuu talaalliin kun reefuu dhufe sanuu hangaan xiqqoo hawaasa hunda bira kan hin geenye. Kanaaf uummanni yeroo kamuu caalaa amma of eeggachuu qaba. Haguuggii afaanii funyaanii godhachuun, qulqullina harkaa eeggachuu, fageenya ofiis eeggachuun dirqamadha. Dagatamuu hin qabu. Talaallii isaarra of eeggannu irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhee yaada. Akkasi ta'us kan qabu. Talaalliin COVID-19 Itoophiyaan marsaa jalqabaatiin argatte dursa ogeeyyii fayyaaf akka kennamu qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaan akkuma kaa'amee jiruun kennamaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa, deetaan ministeera fayyaa.
Hawaasa keenya parsantaa 20 kan ta'u akka talaallii kana argatuuf nu eeyyamee jira. Yeroo jalqabaaf immoo doozii jalqabaa kan nu qabe miiliyoona 2.2 ture. AstraZeneca jedhama talaalliin kun biyyoota 70 olitti yeroo ammaa kana kennamaati kan jiru. Baay'ee bu'aa qabeessa akka ta'es qorannoowwan bal'aatiin ilaalameeti kan jiru. Biyya keenya keessattis talaalliin kun sarkaa sarkaatiin kenna maal takkaatiin kennamu sarkaa sarkaatiin namoota irra caalaa saaxilamaniif keessumaa jalqabarra ogeessota fayyaaf kennama. Ittaansee immoo namoota umriin isaanii deemee keessumaa 55-60 ol kan ta'aniif hin kennama. Akkasumas dhibeewwan adda addaa kan qabaniif hin kennama. Namoota hojii nageenyaa adda addaa irratti nama hedduu hojii walitti tuquu danda'a dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamaniif yeroo ittiin jala hin kennama. Waggaa tokko keessatti uummata keenya 20% talaalliin kun hin kennama jechuudha.
Yeroo ammaa talaalli COVID-19 kennamaa jiru waliin wal qabatee biyyoota garaagaraa keessatti namoonni talaalli kana fudhatan dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiru kanarrattis Dr. Darajjeen akkas jedhaniiru.
Beekamu talaalliin yeroo kamiyyuu talaallii COVID waa osoo hin taane talaalliiwwan hedduudha biyya kana keessatti kan kennaman. Talaalliin faayidaa guddaa hin qaba. Waa tokko illee miidhaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Talaallii duwwaa miti qoricha kamiyyuu miidhaa hin barbaadamne cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Akkuma qoricha kamiyyuu talaalliin COVID kunis waan tokko tokko cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Miidhaa xiqqaa qabaachuu hin danda'a namoota muraasa irratti. Isa immoo talaalliin kamiyyuu qabaachuu hin danda'a. Talaallii biraa irraa adda kanasa taasisu baay'ee hin jiru. Kanaaf wantoota baay'ee alatti haasa'aman sooshaal miidiyaatiin haasa'aman hawaasni keenya baay'ee dhaga'uu hin qabu. Ragaa qulqulluu ministeera fayyaa dhaabbilee adda addaa yeroo yerootti ni kennina. Addunyaan guutuu wanta fudhachaa jiru. Rakkoo yoo jiraates rakkoon sun karaa inni hiikamu jala buunee hin hordofna waan ta'eef sodaan tokko illee qaqqabuu hin qabu.
Hawaasni talaalliin COVID-19 kennamaa jira jechuun akka dagannaa keessa hin seenne kan jedhan ogeeyyiin fayyaa talaallii kana fudhatan. Kanneen talaallii kana fudhatanis talaallii fudhachuun dhibee kanarraa guutummaan guutuutti nama hambisa jedhanii of eeggachuu akka hin dhiisne jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraamu.
Dhaabbanni qabiinsa mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch waa'ee lammiilee Itoophiyaa Yemen giddugala turmaata baqattootaatti dhuman ilaalchisee ibsa baaseera. Gabaasa guutuudhaaf Galmoo Daawit.
Dhaabbanni qabiinsa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch waa'ee lammiilee Itoophiyaa Yemen giddugala turmaata baqattootaatti dhuman ilaalchisee kaleessa ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa isaan hidhattoonni Huutii Yemen yoo baqattoonni as buufata kana keessa turan mormaa turanitti waldhabbii tureen rasaasni isaan buufata kanatti darbatan ibidda kaasee lubbuun namaas gidduu kanatti bade'e jedhe. Human Rights Watch ibsa isaan baqattoonni balaan irra ga'e mirga isaaniitiif wanti isaan gaafatan rakkoo kanaaf isaan saaxilu eere gareen humna Huutii Ansaarallaa jedhamu warra miidhaan irra dhaqqabe kanaafi gargaarsi hatattamaa akka taasifamuuf karra saaquu qabaa jedhe. Dhaabbatichi dabalee gartuun sarbiinsa mirga namaa irra ga'e qoratu kajaarmayaa mootummoota damee Yemen yakka Yemen keessatti raawwate qorannaa irra jirutti taate kana dabalee qorachuu akka qabus gaafatee jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuu dhimma baqattootaa fi warra godaantota akka taate Nadia Herdman balaan hidhattoota Huutiin lammiilee Itoophiyaa irra ga'e biyya lolaan amma cimtu Yemen keessatti ammas lubbuun baqattootaa rakkoo akkamii keessa akka jiru akka agarsiisu dubbatte. Nadiyaan hidhattoonni Huutii baqattoota aggatanii saqarshii gaafatan dhiisuu qabu jettee gaggeessitoonni humnoota kanaas warra balaa kana baqattoota irratti geessise akka seeratti fidan gaafattee jirti. Human Rights Watch gabaasa isaa kanaan hidhattoonni Huutii Yemen bakka hedduu akka to'atan hime ammas biyyattii keessa bakka hedduu baqattootaa fi godaantota 1,000 oltu mana hidhaa jira jedhe. Dhaabbatichi warra balaarraa hafe kanarraa ka'umsi rakkoo kanaa rakkoo qabiinsa mirga baqattootaa bakka turmaataa kanarraa ta'uu sana booda mormii tureen boombiinis darbatamuu ta'uu warra balaarraa hafeerraa odeeffachuu ibsee jira. Yakka baqattoota kanatti raawwate kanaa fi deebii hidhattoota Huutii gaafate dubbiimaan dhaabbatichaa Mahammad Abdulsalaam balaa sanaaf dhaabbati godaantota IOM akka komatamu deebii kennanii jedhe. Mr. Mohammed ta'een kun eessattuu karaawwachuu malu jedhanii waan kanaaf ka gaafatamuu qabu dhaabbata silaa godaantotaa fi baqattoota gargaaru IOM ta'uu qabaa jedhan. Deebii kennan ibsa isaa keessatti Human Rights Watch hidhattoonni Huutii heebila 2020 keessas akkasuma baqattoota lammiin Itoophiyaa irra balaa geessu galmeessee akka jiru eeree jira. በመረጥስ የማን ራይስ ወች ደቶን ኩል ለምሌ ኢትዮጵያ መንነት ዳ የመንከስ ጅራን ካንስ በየሳን ትዴብሱፍ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶከል ለመር የከጎደን ጋፈቴ በላቶር በየሳን በተደርበ የሙደት ከናንስ ከጌሳን ዳ በተጎዳንቱታ አይወም አንቶኒዮ ቪቶሪኖ ገደት ደጋም ኢፕሰኒቱራን ሚስተር አንቶኒዮን በቀጥታ ፊ ጎዳንቱታ ይዱን ጎቸ በላለፈሙ ከወከተ ኤረኒ አበኒ ሳንገጌሳን አይወም ለምሌ ኢትዮጵያ በላከና ሚደመን ከናፍ ገርገር ሲያላታ ሳይጅራቹ ድበተን ደበለኒስ ለምሌ በላራ አፈኔፊ ማናይዳ የማን ካንከስ ጅራን አከብየት ዴቢያኔፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ማሪያታ ከጅራኒ ሲፎምሰኒ ጅሩ ለምሌን ኢትዮጵያ የምንት ደንገደዱ አንገሩ አማስ ለኮፍሳኒም በከሙ ጅራታ መጋላ ሰናተካ ደንገደ አንገውን ቢየቲ ወረበላከና አንዱ የፍስርና አዋላ ገጌሰኒ ጅሩ ጅራን ጅራታንኩን ለኮፍሲና ሞተድወን ይሄዱታ ወይረኒ ካንሰርና አዋላ ገጌፈም ይፍገሩ ነሞታ አፍርተሚ ሰዲቆፋዳ ጅራን
ወሊገረት ነሞታ አፍርተሚ ሰዲሲንጃን ሱኒ ኪጂባ ድጓራ ፈጋቴ ነማውታ አፍርተሚ ሸኒ ሚቲ ነምኒ ኦሮሞ ከዱዬ ዮቲ ቃቴ ነማዲባ ለማፊ ሸንተማ ከገው የጁ ዮሌ ነጭ ከሰው ዋደም ነምኒ ነሞን አፍርተሚ ሰደን ኩኑ ወራ ኤመርጀንሲ ልጉን ከዚ ይዘች ራፉ ደሚ መና አኪማ አዳዳ መና ያላ አዳዳ ገይፈበ አችቲ ድዌ መተላጃ ዮካን ፍሪጂ ከይታ ባሰኒ አዋላን መጀቹ ደጀሪኩን ወሪዶን ምንድምቲ ንዱረትን አዋለምነ ለምን አፍርተም ሱኒ አከይታኒ መንቲ አዋለመ አይኔ በከሰኒ ያፋን ቀወቲ ነመ የገኒ መርሰኒ ሲየገኒ በኑ ስትንዲ ዘሪ አንገጅሩ አዋለ ጅራ ነሞጣን ካን ገልገሉ መሰ ወረ ጉበቴ ጭሌ ታይ ጅረ ወረ ጭሌ ታይ ከነሞ ይማፉ ዘኒ ጠበም ሲዘንጀቹ ወኒ ምን ኦሮሞ ሁላ ዋጅሪ እንግዲህ ዘር ዱረቲ ባኒ ጋባጫ ጅረኒ ስካኑማ
ነሞነ ወለመንሱኒ እኙማን ሳኒ ከነደበ ይጅሩ ጅራ
ናምቶኮ አደበ እንጅሩ ሶኑቲ እኙማ ሳኒ አደባ ፈና ነሙ ነመሳ ይትበርባና ፖሊሳኒ ጉበቴ ጅራ ኦሬዲ ገረገለ ጅረ ፖሊሳኒ ነምኒ አደባሱ ደንደ እንጅሩ
ጅራታን ኩንደ በለኒ በላከነ ዱባ በከቶኒ የመንጅራታን ሱዳኬስ ጅራ ጀደን ካሌሰስ ዋጀ ሚኒስቴር ሃጃ ለኢትዮጵያ ለምለ ኢትዮጵያ የምንትረከታቱራን ዲበቶኮ ፍርተሚ ሰደት ገርብያት ዴቪሱ በክሴ ጅራ ዳባን ጎዳንቱታ አይም በከቶ ተከነ ዴቪሱፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ በለሊት ያራ የመኔ ገረ ኢትዮጵያ አከጀልቀቡ ዲኒ ጋፍጁንሳ ኒያደተማ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
ጎድናሌ ኦሮሚያ ሊጣ ተኩተኩ ከሰጥቲ ዋጅሮኒ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞ ሰደርካ ጉቱ ማንጉቱ ትጀደሙ ደንደውት ጩፋ መንጀደን ቆንዳልቶኒ ዳባትጫ ከገስቶኒ ቢ ደገርቶኒ ከኛ ዋን ሄደመኒፍ ፍለኖ ኢትዮጵያ በረኩማ ለማፊ ኩደሰዲ ከነቲ አደምስ ሰሙፍ ጅሩቲ ህርማቹን ኑረክሰሲ ጀደን እትጋፈተምቶኒ ዋጅረ ፓርቲ በዳድና ጎድኖታ ከናገሩ ሚሴንሶኒ ሆከኒስ ሆገንቶኒ ከፋው ሄደመኒስተኤ ዋጅር ጩፈመ ተኮለን ጅሩ ጀደን በሊናው ዱካናቲፍ ናኮር መልካ
ቶርበኖተ ሙራሰድራ ፓርቲን ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋው ይብሰባሴን ሞቱማን ዋንቅ እንደስቶ ተፍለኖ ሚሴንሶ ተደግርቶ ታፍ ግግስቶ ተካፋው ሄደፍ አከሱመስ በኬወን ገራግራቱ ዋጅራሊን ፓርቲቻ ጩፈመኒፍ ፍለኖ በርኩመ ለማፍቁ ለሰዲ አዴም ሲፈሙፍ ጅሩረቲ ህርማቹን ነረክሳጀር ኢቱሬ ዲሞ ከነረቲ በከቦተ ፓርቲ ካፋው ጎድናሌ ኦሮሚያ ሊጣኪ ስተርገመን ቶኮቶኮ ሃለ ጅሩረቲ ቢልብላንጋ ፈኔቱሬ በከቦዋ ካፋው ጎድና ሸዋሊጣ ኦቦጫላ ዲንሳ ሃለዋ ጅራሊኒ ሳኒ ጎድነ ከይሰጅራን ይተርገመኒ ፊ ሂዳም ሴንሶታፍ ግግስቶታ ላልቺሴ ኢብሰኒ ጅሩ
ናት ወጅራ ሀምቦ ጅሩ ራናና በወርካኔ ጩፋመን ጅሩ ሾከና ጩፋን ኩኒ ሲቲ ባሞቱማን ካለቲ የደዳቲ ካዚሴ ከነምራ ወታሜ ቶኩ ዋልከለቲ ማሉ ኢትዴ ማኔ ኢዮንምቲ ወጅሩ ጅን ከጩፋን ጎዳ ሞ ከጩፋን ጎዳን ትጅራ ለማፋ ወራ ወጅራ ንትክ ዶርሲ ሱዳን ሶዳቺ ሱዳን አከማና ኬሳ ወጅራ ኬሳ ንዋሪያን ካስ ባሜ ዶ ዱቲ ካብራ ናሞታ ጫሳ ከነ ኮሬጎ ያናር ደግራን ወራ ወጅራ ተበቀን ሶይቻን ዶርሲ ሰኒ ከወጅራ ሰኒ ከወጅራ እናም ነጎዳኒ ከተማና ሶዳ ከኒ ማለታ ከተማና ከይቱ ካኑ መስሩ መቄ ገቲ ሰኒ ዮም ናሞን ሄዱ ኮሬ ጫሳ ዳይ ማነራ በቀቴ አከታን በከድራ በመንታኒ ጂሩ ከራርፋ ናሞን ሄዱ ግዳ ጂሩ ምን ሃለው ሄዱ ከይሰተም በከኛ barat kasu dan dunia nano juga kanan kanan kita jiru hana dan bila nam kita jira jalurat nam kita jira hana bakora misal korea dari kota ini nadia jiru kena untuk anak kopsa wanita
Itigaftamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaalixaa obbo Haayilee Gurmeessaa waajjirri kaafaa cufame hin jiru erga jedhaniin booda komii hidhaatiin wal qabatee ka'eefis deebii itti aanu kennanii jiru.
Anammaa lolee isaanii waajjira isaaniitti banatanii keessa qabaniif hin qabne ammallee adda baasee hin beeku aanaa muraasa keessatti hin qabaachuu isaanii odeeffannoo aanaan qabu jiraayyuu garuu akka mootummaatti. Dhiibbaadhaan naqanii waajjirri akka cufamu taasisuu irratti wantan beekuu qabu. Akka mootummaatti kunis ta'uu hin qabu. Nuyis paartiidha. Isaanis paartiidha. Baaltii paartii siisteemii dhabeenyi kan dhaggeeffamaa jiru. Kanaaf akka mootummaatti gochi kun akka godina keenyaatti hin jiru.
Nama meeqa kan miseensota paartii koongirasii federaalisti Oromoo keessaa hidhaa jiru? Miseensa qofaatu hin taane hooggansa keessaa deeggaraa keessaa sababi isaa maali?
Kanarratti deeggaraa haa ta'u miseensa isaanii haa ta'u namni dhabee waan dhabeetu jira. Nama akka hojjetu garuu kan biyyi keenya. Seeraan bulti waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni seeraa poolisiin aanaan tarkaanfii fudhachuu danda'a. Miseensa paartii kaafaa'ooti jedhamee kan tarkaanfiin itti fudhatamu eenyuun akkasiis hin jiru.
Doorsisi kallattiis ta'e al-kallattii yookaan deeggartoota geggeessitootas ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan kanaan dura taasifame jira.
Wantoon jiru asirratti miseensi kaafaa'oo tokko kan koreen kaafaa'oo tokko namni dhufee rakkoo akkasiin irra qaqqabee waajjirri keenya akkasiin. Doorsisa akkasiitu jira jiraanala jamaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatame jiru akkana nu beekannoo qabutti wanti akkasii immoo yoo jiraate seerri hundaafuu walqixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bulti waan ta'eef qaama seeraa dhaqanii iyyatanii mirga ofii qabachiisuu danda'a.
Haaluma walfakkaatuun bakka bu'aan kaafaa'u godina Wallaggaa ba'a obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaan mudate jedhan akkasitti dubbatu.
Kaafaa'oo godina Wallaggaa ba'aatti haalli kun filannoo fi sochii maatii addisaadha. Yeroon kana jedhu aan bakka bu'aa kaafaa'oo godina Wallaggaa ba'aa ta'ee ji'a 18 gidduutti marsaa shan kana ni qabe. Kana jechuun kan balleessanii fi waa tokko godhanii fi naan qabamaa naan ba'aa takkaa ji'a ja'a takkaa ji'a sadii takkaa ji'a lama. Takka guyyaa qaddee takka guyyaa qadan akkatti mataa shananii dhaba. Aanaalee beekan miseensonni keenya akka jiranii mana hidhaadhaa diiganii sakaan biyyaa ta'eera ariyamee ta'eera kana keessa dhaabbannee filannoo gaggeessina jechuun abjuudhaa hin danda'amu. Waajjiraalee keenya aanaalee hundumaa irratti miseensonni keenya maqaa shanan jedhuutti hidhamanii inni kaan rabbatee inni kaan dhiibamee inni kaan mana gadi jibate akka fakkeenyaatti hundi fudhatte haaloo dhimmoorraa ogummaa isaan kan jedhaman koree kaafaa turanii amma ddee kan jiranii aanaa dhiggaa yoo fudhatan obbo Lamuu Faayidaa turanii obbo Dassaa Leemmoo isaan amma jedhamu hidhaa ture miseensonni keenya deeggartoonni keenya akka jiranitti hidhaa turanii hidhaa kana keessa hin darbee amma namni jiraachuuf sodaa jiraachuu keessa waan jiruufi gara filannootti
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'e hooggansi kaafaa'u yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufamee hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessattillee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa jiraa jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faanaa gaarii muuxannoo yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko banamee jirraa achi keenyaa namatti ramadu dhaqanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee ba'u ta'anii isa katta'u gaafanni itti beekii isaatti tiriidhee duuba hordofanii dhaqanii tokko dimokiraatii hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti bira daddanaa akka walii galaatti hin argaa jirraa. Abiin dhufee Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaamaa kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishoomsuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabnee dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jirra. Izeemaa yoo fudhattee Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akkatti isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha sammuu haamilee uummata keenyaa tokko haamilee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jaraawwatii tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata isinii dabarsanirraa asirratti raawwata. Nagahan bula. Ani Tigist Gammeeti.